чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Трафик информация с Такси S-Express. Такси S-Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 912-80. Звъннете. Пристигаме за 3 минути.
Какъв е трафика в София сега? Въпросът ми е към Такси S-Express. Здравейте. Здравейте. Очевидно има проблем с връзката с Такси S-Express.
С мен Клара Маринова.
Продължават моите разговори с събеседниците ми днес в ефира на Радио К2. Сега на линия е Манол Генов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по околната среда и водите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Генов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите радиослушатели.
Господин Генов, днес вече сме информирали нашите слушатели, приехте окончателно текстовете от изборния кодекс.
Да, завършихме последните кръпки на изборния кодекс.
Вие оставете, че са кръпки, но вашата колежка, с която разговарях преди малко, Десислава Атанасова, ви обвини, не конкретно вас, разбира се, но опозицията, омбудсмана и техните коалиционни партньори, че вие сте прочели чак сега изборния кодекс и сега сте разбрали, че имате някакви обструкционни позиции по него. Вярно ли е това? Защо не сте прочели през май месец?
Някаква амнезия е получила, предполагам, госпожа Атанасова, защото ние всички тези неща ги говорихме в април месец.
Така?
Че ще се случат. И както виждате, не 12:30 започнаха поправки на изборния кодекс. И то по казуси, за които ние предупреждавахме предварително.
Така?
Така че нека да не се прехвърля проблема от болната на здравата глава. В крайна сметка стана едно замазване на всички пукнатини, които има в управляващото мнозинство и в коалицията. Така че в крайна това се получи пак едно нескопосано създание на изборен кодекс. Което,
тоест, вие сте, вие сте недоволни от този вариант?
Да, ни вие доволни ли сте от квадратчето ни гласувам? Никога един път да говорим така, па един път да ни говорим така. Един път тези хора са живи, гласували, другия път ги отписваме.
Да. Има нещо несъвсем нормално в това.
А доволни ли сте от това, че имаме задължително гласуване, пък хората, които са неподвижни или с някакви затруднения в физическото им присъствие в секционните комисии, трябва да подават заявления, за да им разрешат кметовите такива подвижни секции. Просто баламача прилича на тюрлюгивец вече.
Това ще се отрази ли на крайните резултати на изборите според вас?
Ами аз слушах внимателно Михаил Константинов тази сутрин, който предупреждаваше, че ще има трудности с софтуера при сканирането и електронно приброяване на секционни протоколи. Те първо ще си правят нови разходи за нов софтуер, защото стария трудно ще бъде ремонтиран. Така че това са проблеми, които се струпват на главата на Централната избирателна комисия, но дано имат капацитета и експертността да се справят.
Впрочем, ЦИК много остро реагира и на това, че в една секция, една секционна комисия ще отговарят за президентските избори, референдума и местните избори в Младост.
За Младост говорим, Младост е колкото един голям български град. Вероятно, не мога да дам прогноза, но затруднение ще има и проблеми, ако дадат много хора да гласуват, разбира.
И сега, да бъдем пък честни, до сега се така е било. Не сме гласували в различни секции за едните избори и за другите избори.
Разбира се, да, така е. Подобен пример е и с трети бюлетини за общински съветници, точно кметови, селски кметови, когато се гласува, Но всичко зависи от броя на избирателите в една секция, капацитета на секцията, дали има технологично време да се гласува и така нататък.
Да. От текущата политика в Народното събрание, а между впрочем прекратихте заседанието, нали?
Да.
Янаки Стоилов е изпълнявал длъжността председател и е прекратил заседанието. Защо?
Ами, аз не бях, ние напуснахме.
Ага. Е, вие пък що напуснахте?
Защото не сме съгласни с тези корекции, които се приемат. И това беше един израз на нашето несъгласие и отрицание.
Да, ясно, ясно. Сега, върви предизборната кампания с пълна сила, остават вече броени дни. Първо, не е много нормално това, че променяхте всъщност правилата в Народното събрание за изборите по време на самата игра, наречена предизборна кампания. Никой в света не си позволява подобно нещо. Тук в България и на това станахме свидетели.
Даже препоръките на Венецианската комисия са да не се случва 6 месеца преди избори. Това, но както виждате...
А ние 10 дни преди изборите.
Ние имаме българско чудо. Да.
Да, патент наш, патент.
Да.
Абе, не знам, то не е редно да припомням, ама вие всичките помните. За да не ме обвинят, че участвам в предизборната кампания по някакъв начин и манипулирам, но който си е позволил в последния момент да прави промени в изборния кодекс, вие от опит знаете, че той губи от тия промени.
Да, обикновено така се получава.
Нали?
Така ми намерисва и на мен работа.
Да, да, да. БСП вече го изпитала на гърба си това нещо.
Да, имаме печален опит с мажоритарния вод.
Точно така. Добре, айде да забравим печалния опит, дано вие си го помните и никога повече да не се случват подобни неща, но предизборната кампания върви, маските са свалени, ролите са раздадени. Кандидатите за държавния връх на Дондуков 2 рецитират репликите по сценария в опит да спечелят гласовете на българските избиратели. Така аз като страничен наблюдател виждам онова, което се развива на терена, наречен България. Предизборната сценка е в активната фаза преди финалните действия. Каква е вашата оценка за кампанията като най-ярката демонстрация на конкуренцията между кандидатите за президент и вице-президент? Доста експерти я оценяват като сравнително вяла, сравнително изравнени качества на кандидатите и сравнително еднакви квалификации за президентския пост, така ли е и защо?
Ами, вие сами си направите сметка, кой има интерес от вяла кампания. Аз ви казвам, че кампанията на инициативния комитет на генерал Радев е вяла.
Така?
Може би някой иска да притъпи и да причупи зъбите на президентския дебат. Трябва му вяла кампания на този, който го е страх.
Така?
От тези избори, от резултата от тези избори. Така че специално аз участвам активно в кампанията и не ми се струва, че тя е вяла, специално сред нашите членове, симпатизанти и съмишленици.
Така?
Не мога да остана с такива впечатления за кампанията на от политическа партия ГЕРБ с госпожа Цачева. Нямам така преки впечатления, това, което виждам от медиите.
Те много, много обикалят населените места в интерес на истината. Това обещанието за срещи лице в лице го осъществяват. Даже там върви, според специалистите политолози, една паралелна кампания на кандидатите за президент и вице-президент и на Бойко Борисов премиера отделно. И в този контекст ще ви попитам за кого, за какво, защо премиера Борисов даде пространно телевизионно интервю само десетина дни преди президентските избори.
Ами аз да ви кажа, 2 октомври, според мен премиера Борисов няма несгрешен ход, така че ще го видите и на резултатите от изборите. Това ми е лаконичният отговор на този въпрос.
А по-разширения?
И по-разширения криза и страх.
Сбъркали се...
Замазахме пробойните в изборния кодекс в последния момент така с дилдерската мистрия, дали да не тече управляващото мнозинство от тук и от там, да бъдат всички доволни, тихи, мирни и спокойни. Ще видим какво ще се случи.
Много интересна част от интервюто на Борисов беше онази, в която той си припомни как е съставен...
Ами вижте сега, Штантирова играеше малко последна инстанция. Вие виждате, че всички засегнати по пряк и непряк начин започнаха да се обаждат. Така че за мен резултата ще е негативен.
Тоест, той загуби от това, че припомни как е назначавал първия си кабинет.
Ами аз да попитам вас, Добрин Митев, от коя партийна организация на ГЕРБ е? Правосъдната министърка, от коя партийна организация на ГЕРБ е? Да не продължавам по-нататък, но и тези вече са достатъчни за сега.
Личностните качества може и да са сравними, както отбелязват специалистите, но влиянието на отделните партии, които застават зад кандидатите за президент, е много различно. При вас разликата между ГЕРБ и БСП си се запазва доста голяма. Как ще я компенсирате?
Ами вижте сега, нали ми видяхте, че всички си имат социологически агенции. Кой колко плати, така
вашата,
го казват.
Вашата коя е?
Чухме и премиера, че и той има социологическа агенция. Аз до сега не съм чул някой ляв социолог да се изкаже. Така че...
Тоест, вие си нямате...
Нашата агенция ще работи на изборния ден.
Да. Вие смятате, че нямате нужда от социологическа агенция, така ли?
Не, няма нужда. Вижте, социалните мрежи, коментарите по статиите, мисля, че това е достатъчно да се ориентира човек. Да. Кой номер да задраска? Нали не правим агитация в момента?
Да. Не правим, разбира се. Анализираме предизборната кампания. Ще запомним изборите 2016 с големи скандали във властта, в държавата, с сменените правила по време на кампания.
И прокуратурата и тя някакви избори
да.
Прави.
Аз не я слагам в държавата.
Да.
Огромно и... противопоставяне на политици.
Да видим, имат още 10-15 дена, докъде ще стигнат. Аз очаквам и имаше един призив днеска от господина Атанас Атанасов да посегнат и към ДПС. Мисля, че ще посегнат и на някои, което е... Така че, нека да го изгледаме това филмче до край, да видим какво ще се случва.
Вашата прогноза каква е? Президентските избори ще донесат ли спокойствие или непоправимо ще разбъркат още повече политическите карти с последващи предсрочни избори?
Всичко зависи от резултата.
Така?
И от разликата.
Така?
От двамата кандидати.
Е, вие за какъв резултат се готвите? Коя е целта едно и целта две?
Ще победи. Така? От там нататък вече какви действия ще предприеми премиера, управляващо мнозинство, подкрепящи го партиите, първо трябва да видим. Виждате, че той каза, че ще дава оставка, после каза, че няма да дава, че не трябва да бутаме държавата, че стабилността е преди всичко. Така че ако ние виждаме държавата свързана неразвивно с политическа партия ГЕРБ, това нас няма да ни удовлетвори и след изборите ще продължаваме своето опозиционно поведение още по-остро.
Да. И накрая, какви са основните послания, които отправят вашата кандидат-президентска двойка към избирателите?
Посланията ги знаем за доброто на България, за по-голяма независимост. Виждаме какво става.
От кого независимост? Чакайте, ме изчаквайте да ви задам въпросите. Вие бързате да ми отговаряте без да знаете въпросите.
От Европейския съюз. Виждате, че ви налагат решения, които ги няма в договора. С квоти за бежанци, с други решения. Нарушени са основни правила на демокрацията и Европейския парламент като такъв. В самото начало с правилата, които са утвърдени за управление, влиза в противоречие с редица демократични принципи и излиза да прати една Европейска комисия.
Да.
Така че те първо ще има интересни събития.
Понеже разбрах, че много бързате, предполагам, че е свързано с предизборната кампания. Последен въпрос. Как смятате, че ще се активизира до края на кампанията твърдото ядро и, разбира се, периферията?
Ами, генерал Радев, мисля, че ще вземе гласове над твърдото ядро на ДПС.
Така?
Дано госпожа Цачева се приближи до твърдото ядро на ГЕРБ.
Така?
И в крайна сметка ще има балотаж между тези двама кандидати.
ДПС ще търсите ли ДПС за подкрепа за втория тур?
Ами той Бойко Борисов ги търси.
Не, той изрично така, каза, че дори напротив не им иска подкрепа.
Търсил ги е, сам си призна.
Не, устрете го него.
Всичко зависи какви ще бъдат резултатите между първи и втори.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успех.
Благодаря и аз.
Манол Генов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.